Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Lufta në Ukrainë u kujton kosovarëve luftën e 99-s dhe bombardimet e NATO-s mbi qaqet sërbe. Kriza ekonomike botërore imponon nevojën e orientimit të politikave ekonomike edhe në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një qytetar nga Prishtina, Arsim Sejdiu, rrëfen mënyrën e mbjetjes së familjes së tij, e cila gjatë luftës në Kosovë dhe bombardimeve 78 ditësh të NATO-s mbi qaqet sërbe, ka mbetur në qytet. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai thot se pamjet që vijnë nga Ukraina pas pushtimit rus përkujtojnë Kosovën e vitit 1999. Kronike e Bekim Bislimit.
Pamjet që vijnë nga Ukraina përmes mediave, pushtimin e së cilës Rusia ka nisur më 24 shkurt, përkujtojnë pamjet nga lufta në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, e sidomos gjatë bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe, thot Arsim Sejdiu, qytetari Prishtinës, i cili aso kohë ushtronte profesionin e gazetarit për një media vendore në Kosovë. Sulmet e NATO-s, të cilat nisën më 14 mars të vitit 1999, zgjatën 78 ditë. Ai thot se zhvendosjet masive të njerëzve nga shtëpitë e tyre, frika në sytë e njerëzve të paarmatosur, por edhe rrëfimet e mbijetesës së atyre që nuk kanë arritur të braktisin zonat e luftimeve në Ukrainë, ia përkujtojnë ngjarjet që kanë përjetuar shqiptarët e Kosovës, por edhe mbijetesën e familjes së tij tetantarshe. Familja e tij nuk ishte larguar nga shtëpia pavarësisht që pjesa më e madhe e qytetit të Prishtinës dhe po ashtu edhe lagja ku ai jeton në kodrën e diellit ishin zbrazur nga banorët shqiptar, të cilët ishin larguar nën trysninë e forcave serbe pas nisjes së bombardimeve të NATO-s mbi qaqet ushtarake serbe.
Me sulmet e NATO-s u vështirësua gjithçka, lekët mungonin fare, ushqimi mungonte, nuk kemi të drejtë të themi se na zuni me fasi, mirë po na zuni keq sepse nuk e kishim kushtet. Rezervat e millit që në shumë të vogla, me ta thonë të drejtën, një thes 25 kg e ka qenë i hapur, edhe 3-4 kg sheqer, kur kanë fillu sulmet e NATO-s. Gjdo herë e lenin bukën të bëhej bajat, nuk hanin bukën e asaj dite, e hanin bukën e 2-3 dite për shkak që qëndronte më tepër. Pastaj gjellat dhe ushqimin asnjëherë nuk e kemi ngrënë me lugë, por e kemi nda kafshatet e bukës, e kemi ngjyr bukën për shkak se qëndronte më shumë.
Ato pak rezervat të ushqimit që kishte familja Sejdiu u shpenzuan për pak ditë. Më pas, siç thot Arsimi, nisi lufta për mbijetesë dhe për gjetjen e ushqimit.
Njerëzit duhet mbijetojnë me ato që kanë. Jetesa në familjen time ka qenë si ajo jetesa e buburrecit, që thonë mbyllen me një hapësirë, ja qesin një kokër grur. Ditën e parë hanë gjysmë kokrë, ditën tjetër hanë gjysmë e asaj gjysmës. Ne çdo herë ashtu shkonim. Pastaj hapi diku në derën e dritares, gjindej ca miell, ca vaj dhe ashtu mbetën. Si ka vënë informatat nuk di ta them. Thoshin se në shtëpinë e filanit fistekut mund të ketë miell ose mund të ketë vaj. Dhe ne hynim pse dyert kanë qenë pothuajse të gjitha të hapura dhe ashtu. Furnizoheshim në një familje, marshim një shishe vaj, në një familje tjetër 3-4 kg mill.
Por as ulumtimi për të gjetur se ku kishte ushqim, sipas Arsimit nuk ishte e lehtë, por ishte e rrezikshme. Forcat serbe patrullonin nëpër rrugët gjatë gjithkohës. Kalimi nga një rrugë në tjetrën duhej bërë nga një obor i shtëpisë në tjetrin dhe kështu me radhë derisa arrijnë në shtëpi. Por as në shtëpi qëndrimi nuk ishte i sigurt.
Megjithatë ne jetonin në shtëpitë tona të fshehur. Ishim si thuash ilegal në shtëpitë tona. Dhe ky ka qenë një moment i rëndë sepse fëmijët kanë qenë të vegjël, pastaj duhej ngrohur ujë për mi la fëmijët. Kanë qenë të lashët jashtëzakonshme këtu.
Kur kishte ndërprerje të furnizimit me ujë, atëherë situata vështërsoi, shton Arsimi. Megjithatë ai jep këshillën se dhe ata ukrainas që përballen me situata të ngjashme, përderisa vazhdon konflikti atje, duhet të shfrytëzojnë mundësitë që vijnë nga shiu ose bora.
Po funksionon vaj pa problem hiç. Kur s'ka ujë, duhet me kova me shkrim të borën, ata kanë borë. E marrën në shkrim borën, pastrohen, e pinë besen zemë pak ujin, e pinë edhe ujin edhe në kështë.
Arsimi shtoi se përpjekjet për të mbijetuar luftën përfunduan me hyrjen e forcave të NATO-s në Prishtinë më 12 qershor të vitit 1999, por siç thot ai, një hyrje eventuale trupave të NATO-s në Ukrainë për të ndalur luftën duket e pamundur tash për tash. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gazetarët që po mbulojnë luftën në Ukrainë nga Vendngjarja kanë rrëfyer për Radio Evropa e Lirë sfidat e raportimit nga një zonë e luftës. Ata tregojnë vështirësitë e gjetjes së zonave të sigurta dhe sigurimin e ushqimit brenda kryeqytetit të Ukrainës Kiev, ku furnizimet po zvoglohen çdo ditë. Kronike Doruntina Baliut.
Të raportosh në nxhurmën e eksplozivëve e tankeve nuk është diçka e panjohur për Marian Kushner, korrespondent i Radios Evropa e Lirë në Ukrainë. Nga viti 2015 ai kishte raportuar nga frontet e konfliktit mes ushtrisë ukrainase dhe forcave separatiste të mbështetura nga Rusia në dy rajonet lindore të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk, që njihen me emrin Donbas. Kushner rastisi pikërisht në këtë zonë më 24 shkurt kur Federata Ruse nisi sulmin ndaj Ukrainës. Ai thotë se nuk e dinte shkallën e vërtetë të sulmit, derisa arriti në qytetin Kharkiv, një ndër zonat e para të sulmuara nga Rusia. Pash njerëz shumë të friksuar, tregon ai. Që nga ajo kohë, Kushner po qëndron në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, ku raporton çdo ditë për avancimin e forcave ruse drejt qytetit. Edhe pse gazetar me përvojë nga zonat e konfliktit, lufta që nisi sipas Kushnirit është me shumë të papritura. Në Donbas ka qenë një luftë në pozicione të ditura, por sot ne nuk e dimë çfarë po ndodh në teren. Çdo ditë është një informacion i ri. Puna si gazetar në Ukrainë në këtë kohë sipas tij është e rrezikshme dhe e lodhshme, por e domosdoshme për ta nxjerrë të vërtetën nga zona e krizës. Çdo ditë është ndryshe, çdo ditë provoj të shkoj në vendet me rrezik. Në disa vende gjatë natës nuk mund të lëvizim, ne provojmë të flem, ndonjëherë flem në veturë, tha ai. Përveç frikës nga sulmet e mundshme ajrore apo toksore, sipas gazetarit shpesh ka ndalesa nga forcat ushtarake të dyja palëve që kërkojnë informacione mbi identitetin e gazetarëve. Është shumë e rrezikshme të bësh video sepse të gjithë të pyesin kush je, kërkojnë t'ua tregosh fotografit, tregon ai. Një motiv për punën e Kushnirit, sipas tij, është raportimi mbi dëmet që ju bëhen civilëve. Për luftën në Ukrainë raporton edhe gazetari i televizionit ABC në Shqipëri, Tauland Koplikaj. Ai gjendet në Kiev që nga 3 marsi me ekipin e tij.
Kemi mbërritur në një qytet të vogël, pra në Lviv, dhe kemi marrë një rrugëtim për në Kiev, e cili normalisht e duhet bëhej për 9 orë.
Ai thotë se kishin frikë të ndeshëshin me ndonjë pikë kontrolli të ushtrisë ruse apo separatistëve rus, sepse thotë se kishin dëgjuar që ka pasur të shtëna drejt veturave të gazetarëve më parë.
Ju a them me bindje që kemi patur edhe frikën se mos drejtuesi makinës po pson aksident sepse ka ecur me 120-130 në atë rrugë që mund të ecej me 70 km në orë.
Me të mbëritur në Kiev, ai thot se pa një qytet të blinduar gjithandej nga ushtria ukrainase në përpjekje për të mbajtur jashtë forcat ruse.
Qyteti është thuajse i shkret, ka ndonjë lëvizje tek-tuk, madje vërejm nga sepse ne jemi 4 ditë që jemi këtu dhe vërejm që çdo ditë më shumë edhe ato pak makina që lëvizin janë zhdukur nga rrugët tashmë.
Koplikaj tregon se janë përgatitur me rezerva të karburantit, pasi brenda Kievit funksionojnë vetëm 3 pika të mbushjes dhe në to rradha është kilometrike. Edhe reporteri Kushner thotë se i është dashur të përgatitet me rezerva ushqimore e furnizime paraprakisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Dëgjues të ndërruar, për lajme në kohë reale nga lufta në Ukrainë, ndiqeni blogun tonë në adresën evropaelir.org. Video, fotografi, analiza, të gjitha në një vend. Na përsilni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook, Twitter e Instagram. Kriza ekonomike botërore imponon nevojën e orientimit të politikave ekonomike në kapacitete vendore, para së gjithash në prodhimet ushqimore, por edhe në investimet në prodhimin e energjisë elektrike. Kështu thonë njohësit e çështjeve ekonomike në Maqedoninë e Veriut, teksa komentojnë rritjen e çmimeve në këtë vend. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut nuk mundej të shmangej krizës ekonomike botërore që ka goditur të gjithë sektorët e saj e mësë rëndi standardi njëtësor të qytetarëve. Por nëse kjo krizë ekonomike do të dëmtoj edhe më shumë vendin, varet nga jo se sa kapacitetet ekonomike do të jenë funksionale që të mund sa do pak të amortizojnë pasojat e krizës, thot për Radion Evropa e Lira Bilu Baush, njohësi çështjeve të ekonomisë. Lufta në Ukrainë ka shtrinjtuar thuajse të gjitha çmimet e produkteve ushqimore në masën prej mbi 20%, por më së shumë të shqitjen me pakicës të karburanteve nga 65 denar apo 1.05 cent që ishte para shpërthimit të konfliktit Rusë-Ukrajinas në rreth 100 denar me tendencë të rritjes së mëtejm varësisht të levizjes së derivateve të naftës në bursat botërore. Institucionet e thot Baushë shumë pak janë të përgatitura për krizën pasi ato si pas ti politikat bugjetori i orientojnë kryesisht të nëndimat sociale apo investimet kapitale më së shumë të përfundojnë në transfera sociale, në vend që të hartojnë strategji për zhvillim të brendshëm apo stimulimin e prodhimeve vendore, gjë që dëshmohet me importin edhe të grurit e miellit, edhe pse Maqedonia e Veriut ka kapacitetet të siguroj këto produkte nëse do të punoheshin tokat bujqësore.
Infrastrukturën e shtetit, infrastrukturën për prodhim, nuk mund ta bëje individi, nuk mund ta bëje personi fizik ose nuk mund ta bëje biznesi, sepse këto janë shpenzime të mëdha. Është patjetërsueshme që të ketë një farë strategji për nxitje të këtyre kapaciteteve prodhuese. Ne mund ta kemi tokën, ne mund të kemi kapitalin njerëzor, por ama këtë nxitje, domethënë për këtë infrastrukturë, për këtë vend, për këtë gjë duhet ta bëjë një farë strategjie e shtetit. Shteti do duhet patjetër të intervenojë kapacitetet tona për prodhim të produkteve bujqësore.
Thot Baush, bujqësia merr pjesë me 11% në prodhimin brutovendor. Si përfaqja e përgjithshme bujqësore, ka qenë mesatarisht 1.271.000 hektar, bazuar në të dhënat e para 5 viteve. Tani pjesa dërmuese e si përfaqjes bujqësore është e papunuar, ose është të shëndruar në tokë ndërtimore, kryesisht në rajonet afër zonave të banuara. Blagica Petreski, njohëse e çështjeve ekonomike, thot se në pjesën që ka të bëjë me produktet ushqimore, nga buxheti i shtetit, çdo vit të ndahen nga 110 milion euro në formë të subvencioneve, por ato si pasaj, kryesisht kanë përfunduar si ndihmë sociale dhe jo për të stimuluar prodhimet vendore.
Во делот на производство на храна ние секоја година од буџетот издвојуваме 110 милиони евра.
Мендој се тани што која ќе та ndryshojmë qasjen ndaj kësaj ndihme, pasi vendi ka potencial për prodhim të ushqimit dhe duhet të bëhet një analizë detajuar se çfarë na duhet më shumë që të mos varemi nga eksporti, tani në kohën kur kemi rritje të çmimeve. Kjo vlen edhe për energjinë elektrike, pasi edhe në këtë sferë kemi mundësi për prodhim të energjisë ripërtritshme për konsumatorët e vegjël. Pra, në vend se të japim subvencione për energjinë, ne duhet të orientohemi në prodhimin e saj, ka deklaruar Blagica Petreski, njohëse e çështjeve ekonomike. Sa i përket karburanteve dhe energjisë elektrike, eksperti i çështjeve të ekonomisë Abil Baush thotë se situata mund të përballohet sikur të ishin siguruar rezerva të mjaftueshme dhe të ishte punuar më shumë në ndërtimin e kapaciteteve të prodhimit të energjisë elektrike. Ai thotë se shteti që tani duhet të mendojë për investime serioze dhe të qëndrueshme në sistemin energjetik, por edhe të kapaciteteve për rezervat të derivateve të naftës.
Duhet të paraprakisht të mendohet se sa do të mund të grumbullonim në derivatet. Natës që mos vim deri në situatën kur e kemi këtë që e kemi tash. E para, e dyta, atë që ndërmor që ti zvoglon akcizat dhe tatimin e vlerës shtuese. Por kjo është vetëm një mas afat shkurte, nuk është afat gjate. Masat afat gjate është si të ndërtojmë ne kapacitete investuese për të ardhmen, që mos përjetojmë krizat të tilla, mos kemi impakt të madh nga krizat të tilla.
Thot Baush, një nga masat e fundit të qeverisë ka të bëjë me mbajtjen e TVSH-s për energjinë elektrike në 5% deri në fund të vitit, sikur edhe për ngrohjen qendrore. Paraprakisht TVSH-ja për to ishte 18%. Orce Simov, përfaqësues i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë së Veriut, thotë se rritja mramendëse e çmimeve paraqet kërcënim për rimëkëmbjen ekonomike, e cila ende nuk ka arritur të marrë veten nga pasojat e pandemisë.
Si të tipuri në energjensi, i naftat, i gasot, i elektrishnët e energia imat nuk visoki ceni.
Rritja e madhe e çmimeve po çon në rritjen e papunësisë, në uljen e prodhimit të vendor bruto, rritjen e inflacionit, pra ekonomia do të posojë humbje shumë të mëdha dhe është e vështirë të parashikohet se deri ku mund të shkojë ky përkeqësim, thotë Orce Simov, përfaqësues i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.